слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський накерувався у Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціни на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. У Білорусі за кризису починаються звільнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Гэтыя тэмы у нашій програмі, а почнем ми з призыву у войска молодзевых апозіційних активістаў. Івана Шилу, Франка Вячорку і Дмитра Хвідорука, супрацовнікі спецслужбаў, не адпусцілі пасля затрымання. Івану Шилу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Барановічу ў кайданках прывезлі Франка Вячорку. Дмитра Хвідорука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Ягоныя паплечнікі лічаць, што хлопца таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянне вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны кодэкс і патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка.
Апошні раз нам сказалі, што яго вывезлі з ваенкамата Заводскага раёну ў абласны, каб паразумляць з юрыстам, бо Іван пісаў шмат скаргаў. Іван шыў атрабуе, каб на яго завялі крымінальную справу. Але пры гэтым усім важна, што ў ваенкамата іншы загад.
Змесер Хвідарух знаходзіцца ў ваенкамаце. У 14-й гарадской паліклініцы медыкі, якімі камандавалі людзі ў цывільным, далі Змітру заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Яго, як і Івана, затрымалі учора ўвечар на кватэры і адвезлі ў ваенкамат. Там Змітер паведаміў, што вучыцца на дзённым аддзяленні. Пра гэта сведчыла і даведка з Багаслоўскага каледжу. Тады яго адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму на Крэсціна. Міліцыянты сказалі Змітру Хвідаруку, што ён вінны 10 сутак за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александра Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А раз здесь совсем другая религия, протестантская. Если дядьки чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франк Вячорка находится другие сутки в 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильным, сбили и отвезли у войска у кайданках. Франкаў бацька Вінцук Вячорка звярнуўся да генеральнага і вайсковага пракурораў з заявамі, у якіх патрабуе даць ацэнку парушэнняў, здзейсненых падчас гвалтоўнага прызыву Франка.
Сцвярджаю, што ён меў абсалютна узаконеную судом адтэрміноўку ажыццяўлення любых прызыўных мерапрыемстваў у сама меней яшчэ на 7, а то і на 10 наступных дзён. Это не лічачы таго, што яму перапісалі і сфальсіфікавалі папярэдні медычны дыягназ. Это не лічачы таго, што яго як мінімум тройчы невядомыя людзі ў цывільным хапалі на вуліцы, збівалі, надзявалі яму наручнікі. Пры гэтым камандавалі і міліцыянтамі, і вайскоўцамі, і дактарамі.
Летась у войска забралі больш за 20 моладзевых актывістаў, сярод якіх Змітер Жалезнічэнка, Алесь Каліта, Змітер Бяляю, Віталь Каратыш, Юры Дзяшук, Ігар Салавей і Сяжук Чай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі звярнуліся да беларускіх уладаў з заклікам спыніць гвалтоўны прызыў апазіцыянераў у войска і прытрымлівацца заканадаўчых нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Беларускі Хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Пра рэакцыю праваабаронцаў і палітыкаў на гэтыя падзеі Валер Каліновскі.
Навіна аб прызыве войска Франка Вячоркі заспела ягоную паплечніцу, прэсавую сакратарку партыі БНФ Кацярыну Маркоўскую ў Швецыі. Кацярыну разам з Вінцуком Вячоркам запрасіла шведская партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Вінцук поїхати не змог з причини подія вокол військового призиву його на сина Франка. Гетая тема сталася одною з самих актуальних під час зустріч Катерини Марковської у Швеції. Одразу після перемовів у шведським МЗС вона зазначила, що відчувала велику цікавість шведського боку до подіяв у Білорусі.
Вельми велика зацікавленість на конт гетая. У Франка доволі добре всі ведають, і батько його і у Швеції найбільше якраз. І вельми заклопочений гетим у сувязі з таким винаходництвом нашим режимом нового методу тиску на активістів, причому такими абсолютно ганебним чином, як було зроблено з Франаком, з порушенням усяких махчимих процедур ведення судового посідження, коли він відбувся вогулі невідомо коли.
Катерина Марковська збирається розказати про випадки з Франком Вячорком, Іваном Шилом і іншими у інтерв'ю шерегу шведських СМІ. Правоабарончий центр «Вясна» так само спадзяється на міжнародну солідарність у сувязі з гэтымі випадками. Ён ужо паінформаваў пра іх сваіх замежных партнераў, гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі.
Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі.
Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Гэтак лічыць кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ну і вось міжнародная рэакцыя. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязі з Беларусію Яцык Партасевіч выказаў занепакоенасць існуючай у краіне практыкай гвалтоўнага прызыву ў войска. Пра гэта гаворыцца ў заяве палітыка, якая была абнародаваная некалькі дзён таму. Депутат нагадаў пра апошнюю рэзалюцыю Еўрапарламента, прынятую 16 студзеня, дзе ў прыватнасці ўтрымліваецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад крымінальнага пераследу за ўхіленне ад службы ў войску маладых людзей, якіх выключылі з ВНУ за грамадзянскую пазіцыю. Пытанне аб спыненні выкарыстання вайсковай павіннасці для ажыццяўлення палітычных рэпрэсій застаецца адным з ключавых крытэрыяў ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі на працягу паўгадовага перыяду прыпынення дзеяння санкцыяў у дачыненні да беларускага кіраўніцтва, заявіў, як перадае Белапан, Яцык Партасевіч.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашай далейшай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Генадзь Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Перший намісник міністра потлумачив ситуацію журналістам так.
Будуть ли повышаться тариф на жилищно-коммунальные услуги, все зависит от стоимости энергоресурсов, импортируемых энергоресурсов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу, цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Кировник науково-доследчего центра МИЗОСа Ярослав Романчук стало займается проблемами жилево-коммунальной господарки. Он уверен, что новое подвышение тарифов не позбежно.
Коли дотации давать будет с бюджету складано, безумовно, урад пойдет на то, как повеличить компенсацию населенством коштов жилево-коммунальных послуг. Тому это первое только повышение цена газа будет іншая, і на нафті ми не зможемо заробити. Тому усе предсказально. Хатні господарства повинні будуть платити принаймні 10-13% видатків сім'ї. Сьогодні ось за три квартали це складало тільки 5%. Це, безумовно, один з найменших показників на світі, і урад може на це посилатися, щоб ще раз казати про необхідність повищення жилево-комунальних тарифів.
Журналісти спиталися у господаря Ляпунова, наскільки відповідають справедливості чутки про те, що Міжнародний валютний фонд, виділяючи Беларуси кредит, нібито вписав у домову конкретную лічбу оплати насельництвам послугу жилево-коммунальной господарки. Перший намісник міністра отказав, що у документі саправди згадується перекрижаване фінансування послугу, однак ніяких докладних лічбу на конгета у їм нема. Економіст Романчук упевнений, підвищати кошти на тарифи жильово-комунальної господарки треба, але нельга брати лічби со столі. Тому міністерство повинно було б спочатку сказати так.
Перед тим, каб їх повелічувати, ми зробимо вельми докладний аудит гэтых затрат, каб кожному показати людям. Ви глядіть, ми там стільки у структури тарифа займаємо енергія, стільки газ, стільки там нафта, ось, і ми гэта спалюємо і отримуємо ось таку лічбу. А без гэтага монополії ніколи не будуть працювати у себе убиток, вони будуть тільки думати про те, як мага більше грошей собрати із підприємства, із хатніх господарств.
1 травня 2009 году почне дейничать постанова ураду про тое, что люди, якія не мають у своїх кватерах лічильников води, будуть платить за її у 2.5 рази болі, чим тие, хто такі лічильники усталював, повідомив чиновник.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник білоруського ураду Сергій Сидорський накерувався у Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним і іншими російськими керівниками. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціни на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. Білоруський Гельсінський комітет рихтує скаргу прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франка Вячорки і переслідує інших молодзевих активістів з використанням воєнкоматів. Івана Шилу привезли військову ракетно-зенітну частку номер 29 під Лепелем у вёсці Межиці, де вже проходить службу Олесь Каліта. У Беларусі за кризису починаються звольнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Адміністрація Менського поліграфічного комбінату імені Куба Колоса попереджує своїх працівників, що починається скорочення працівного персоналу. Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівник білоруського ураду Сергій Сидорський накерувався в Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним та іншими російськими керівниками. Білорусь пропонує Росії некілька транспортних проєктів на суму прикладно 100 мільярдів російських рублів. Тим часом ситуація у економіці Білорусі протягує погаршатися. За кризису починаються звільнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Ще більш терпять філіали на периферії. Повідомлення з місця від кореспондентів «Свободи» записав В'ячеслав Кулік.
Адміністрація Менського поліграфічного комбінату імені Якуба Колоса попереджує своїх працівників, що починається скорочення працівного персоналу. Про гэта «Свободі» повідомила сьогодні сябра профсоюзного комітету Антоніна Івановна.
Нет загрузки на предприятии, поэтому предприятия вынуждены сокращаться. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмовца, сегодня в административном будинку полиграфкомбинату на дошце загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвище больше за 30. Як тлумачать людям кризисную ситуацию, поведомляя сподарення Антонина.
Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спроби Міністерства інформації змагатися з впливами кризису, міняючи керівників поліграфкомбінату, поспіхов не дають. Раніше йшов гендиректор Валерій Германов, пізніше Олександр Ластовка, а зараз наняти Геннадій Нягоцькін. Першим почався кризис, поліграфкомбінат виробляв до 2700 найменів книг і брошурів, агульним накладом більше 30 мільйонів екземплярів. З-за такої великої нагрузки, як тлумачили чиновники Міністерства інформації, поліграфкомбінат відмовлявся друкувати незалежні газети «Народна воля», «Товариш» та інше. Могилёв. На тутэйшым заводзе «Тэхнапрыбор» у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скараціць работнікаў «Тэхнапрыбору» згадаў на паседжанні магілёўскага гарвыканкаму старшыня Камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. «Тэхнапрыбор» уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне «Белдрухмэт». Представник администрации объединения ГЭТОК тлумачит необходимость скорочения.
Всего 300 человек рабочих, а 700 человек инженерно-технических работников. Специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек, или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як каже представник адміністрації, на заводському складі назапашена продукції на 10 мільярдів рублів.
Предприємство Білоруського товариства інвалідів по зроку у Городні і Новогрудку працюють по скороченому графіку, передає Михайло Корнєвич.
Старшина правління громадського об'єднання Білоруського товариства інвалідів по зроку Олег Шепень каже, що ягона структура терпить від кризису, як і всі остатні. З його слов, більше 70% продукції, виробленої на підприємствах Білціс, реалізується за межами Білорусі.
Ми поставляємо на КАМАЗ фільтри, да, на ЗІЛ. Фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было.
Кривдить еще и то, что державные предприятия игноруют их продукцию. Хотя повсюль висят лозунги «Купляйте белорусское».
Доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры, да, и продавали в Белоруссию.
Меркование Олега Шепеля подтверждает директор новоградского предприятия «Асатон» Александр Бахар.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городинском предприемстве «Фильтр» со снежня до лютого так само працует только 4 дни на тыдень, каже директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор городинского предприемства «Фильтр» Виктор Уласов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Як на вашем житті отбился экономичный кризис? На гэтае питання отказывали нашему корреспонденту жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000. На 800 рублей это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально. Стараюсь жить и работать еще.
Я учусь. У нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату повышаются. Вот с этого месяца уже все мы по-новому будем платить на 20%.
Я не могу купить нормальные лекарства, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли. Не очень часто меняются. Пришел хлеб, взял. Сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю подымается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Вёскі Радзьковічы Бабойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякера, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды з метра Паддубнага.
Гэтую перадачу слухаць у нашай далейшай праграме, а цяпер экспертыза свабоды. Чаму ўлады адной рукой запрашаюць апазіцыйных палітыкаў у розныя каардынацыйныя рады, а іншыя чапляюць кайданкі да моладзевых актывістаў і гвалтоўна цягнуць іх у войска? Што хоча сказаць ўлада грамадству, палюючы за маладымі апазіцыянерамі? Ці можна назваць гвалтоўны прызыў войска свядомай прапагандысцкай аперацыяй, якую ўлады спадзяюцца выйграць? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар моладзевай арганізацыі партыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхал Пашкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія гвалтоўныя прыводы маладых апазіцыянераў у беларускае войска прымушаюць паставіць пытанне пра тое, наколькі сур'ёзна ўлады ўзялі курс на тое, што яны называюць лібералізацыяй эканамічнага і грамадскага жыцця. Што могуць сказаць гэтыя выпадкі з Франакам Вечоркам і іншымі маладымі апазіцыянерамі? З аднаго боку, ўлады запрашаюць, скажам так, дарослых палітыкаў у розныя каардынацыйныя рады, з іншага боку, да маладых палітыкаў прымяняюць кайданкі і гвалтоўнае забранне войска. Ці сведчыць гэта пра нейкі пасыл, якое ўлада накіровує громадству, ці улади іще кінчатково не розібралися в своїм Сталіні. Михайло, як ви лічите?
Безумовно, як по мені, так в державному стані зараз така позиція, хто лез, то подрови. Тому що створення такого лібералізаційного вигляду для Європи і у той же час такої гвалтовної публічної забрацьов війська і Франка, і Івана Шили, і Дмитра Федорука, це просто суперечить одне одному. Але я приведу інший приклад. Держава так поступає не тільки у випадку з молодими опозиціонерами. Навіть у випадку з тим же Ярославом Романчуком, коли я запрошую його у координаційну раду, але з іншого боку, молоді демократи вже 2 місяці не можуть зорганізувати ніводного публічного виступу в університетах того ж Ярослава Романчука. Хоча, здається, навошто запрошую експертом чоловіка, хоча після цього нівод університет Білорусі не підтримав нашу ідею організувати публічну лекцію серед студентів. Принаймні, у Сибіросійському університеті проректор і декани сказали, що так ти ще нічого не значить, що запрошено в раду. Це часово для Європи. А для нас усе буде по-ранішому.
Ведаце, версія про те, що гэта вось самадурства воєнкомаў, які тягнуть молодих пенсіонерів войска, не витримує критики в тому сенсі, що всім там керують люди в цивільному, відовочно, це люди со спецслужбами. Тобто тут на дурость місцевих воєнкомаў немагчыма это списать. Гэтым процесом забрання войска керують спецслужби.
Безумовно, насамрэч, то, што гэта кіруюць спецслужбы. Іншая справа, што я насамрэч дагэтуль не разумею, на што гэта спецслужба. Як па мне, гэта насамрэч дыскрэдытацыя і Лукашэнкі, і Захаду, яго новай адміністрацыі на чале з Макеем. Больш дыскрэдытацыі вачах Европы, як па мне, і вачах грамадскасці, і зрабіць нельга.
Палюк, як вы лічыце, якая версія вам бліжэй? Ці адна рука не ведае, што робіць іншая, ды да іншай рукі яшчэ не дайшоў загад пра лібералізацыю? Ці гэта ўсё-ткі свядомая палітыка і ўлада кажа, што вы асабліва не разганяецеся лібералізацыяй, лібералізацыяй, але кайданкі не адмяняюцца разам з тым?
Больш верагодна тое, што гэта робіцца свядома. Улады зразумелі розніцу паміж прызнанымі Захадам палітзняволенымі і палітычнымі рэпрэсіямі наогул, бо ёсць шмат розных механізмаў, як паказаць чалавеку, што рабіць не варта, паказаць, якія могуць быць адмоўныя прыклады для яго ці для іншых. І разам з тым гэтыя прыклады не так лёгка даводзіць да сусветнай супольнасці. Так, праваабаронцы могуць лічыць, што гэта ёсць палітычныя рэпрэсіі, але калі браць чыноўнікаў, а менавіта чыноўнікі будуць вырашаць пытанне, ці трэба працягваць санкцыі ў дачыненні да Беларусі, ім будзе не так зразумелая сітуацыя. Гэта невідавочна, людзі не знаходзяцца за кратамі. У Беларусі ёсць агульны прызыў у войска, і у дадзеным выпадку будзе вельмі шмат дэталяў, унікаць у якія замежным чыноўнікам будзе складана. Дарэчы, гэта складана рабіць і простым беларусам, таму гэты механізм працуе вельмі добра з пункту гледжання рэпрэсіўнай машыны. Ён дасягае свае мэты, ён абрастае нейкімі негатыўнымі чуткамі і плёткамі для той аўдыторыі, да якой яны хацелі, каб гэта было менавіта негатыўны пасыл. А для ўсіх астатніх сітуацыя застаецца мала зразумелай, бо ў кожным канкрэтным выпадку узнікае пытанне, ці правільна сказала медкамісія, ці сапраўды чалавек вучыцца ў вышэйшай навучальнай установе і мае права на тэрміноўку, і гэтак далей, і гэтак далей. Такая праца рэпрэсіўнай машыны, напэўна, гэта прыклад той лібералізацыі, якую мы сёння назіраем і якая будзе працягвацца яшчэ некаторы час.
Я хацеў падтрымаць тую тэму, тую размову, якую вы зараз пачаў, Паўлюк, што менавіта гэтую тэму прызыву войску магчыма для такіх вось дзеянняў улады абралі не выпадкова, бо на гэтым можна даволі лёгка набраць даволі пазітыўны піар, гуляць на тым патрыятызме, на тым, што вось кожны мужчына павінен служыць войску, іншых стэрэатыпаў распаўсюджаных сярод грамадства, і гэта магчыма робіцца наўмысна, каб лішні раз прынізіць апазіцыянеру, якія, маўляў, не хочуць, як всі астатнія, служыць у войску. Міхал, як вы лічыце?
Насамрэч, пытанне ўсё ж такі цяжкае, таму што, як вы самі памятаеце, гэтыя вайсковыя фільмы па БТН ідуць далёка ўжо не першы дзень. І той жа Дзмітра Жазніченка і Алеська Літая, яны ўжо здымаліся ў гэтых фільмах. Вывучаюць, але калі чалавеку ўручаюць позву менавіта на Крэсціна, калі прыязджаюць супрацоўнікі Міністэрства абароны з гівістамі і з тэлевізіі і здымаюць там цэлы мувік пра яго, я не думаю, што гэты чалавек так ужо важны для абараноздольнасці краіны, каб для яго, на яго кідаць настолькі шмат сродкаў.
Та робіць для піара, вы ацэніце, наколькі гэты піар можа быць паспяховым у грамадстве, наколькі тут дзяржаўная прапаганда можа набраць ачкі.
Зараз патрэцца сітуацыя 20-гадовай даўніны, калі сплаткаванне талакі тутэйшых і калі прозвішчы некаторых людзей былі вельмі вядомы звычайным бывацелям, толькі дзякуючы грамадскім сродкам масавай інфармацыі. Хоча ўлада таго ці не хоча, але прозвішча вячорка трэба даць належна. Ну зараз вядома, прычым вядома ўсім, хто глядзіць тэлевізію. А як да яго ставіцца, гэта іншае пытанне. Але яны самі раскручваюць гэты бренд. І тут я магу сказаць толькі, наўрад ці гэты піар такі аднабаковы і такі карысны для дзяржавы зараз. вас, они сами раскручиваются себе ворога. Выбачайте, але на Заходе и в России той же за такий пиар могут на вот еще и гроши платить, как так, вот насамрэч часто упоминали имя человека в прессе. То, что робит держава, ну, я насамрэч учим Степана, куда раз это помогает на будущее. И они сами стварают ему имидж человека, который покутует державы за правду. Потому что 20-годовый хлопец, про кого 10 хвилин будут рассказывать по телевизии державной, причем при нам все с такой постоянством, ну, каждый тыдень, ну, у звичайного обывателя еще раз может возникнуть питание два, але после он просто будет, ну, думать на отворот, как ему покажет БТ. Так что я бы на их месте так само тут не перебольшивал бы.
Павлюк, а як вы ставитесь до той версии, что все-таки держава это робит наумысно, спробуючи на гэтым зарабить пиар антиоппозиционный, и ти удастся гэта, ти вы больше сгодитесь с Михалом, что тут зброя обоюдоострая, что называется.
Зброя, конечно, обоюдоострая, але тут вельми розная ваговая категория, тому хутчэй за все пропаганда у дадзеным выпадку выиграе. Мало кому вядома, якія реальныя хваробы ёсць, напрыклад, у Франы Кавячоркі. Калі замаўчаць пытанне, то што ў яго там ёсць праблемы з вачыма і ў яго была адтэрміноўка, сказаць, што проста гэта чалавек, які быў адлічаны з ВНУ і які проста недзе валандаўся па Беларусі і гэтак далей, то адразу атрымліваецца вобраз чалавека, які проста не хоча ісці ў войск. Чаму ён стаў, так бы мовіць, хуліганам, абывацелю ведаць не зусім абавязкова, а вось не ідзе ў войск і ўсё. І гэта цалкам спрацоўвае, бо больше сем'яў праходзіць прастое, ці дзеці ідуць у войска, ці не ідуць у войска, і некім чынам так вырашаецца, ёсць амаль агульны кансэнсус, што ў гэтым нічога страшнага няма. Таму, хутчэй за ўсё, прапаганда спрацуе. Тым больш, што гэта прапаганда, гэта не проста піар, бо піар не выдумляе тое, чаго няма, ён проста завастрае на нечым увагу. У дадзеным выпадку ёсць хлуслівая інфармацыя, ёсць замоўчванне праўды і ёсць масіраванае распаўсюджванне гэтай інфармацыі. І прапагандыцкая машына звычайна ў такіх выпадках выйгрывае.
У экспертизе «Свободы» брали удел лидер молодевой организации Объединенной громадянской партии «Молодые демократы» Михал Пашкевич и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Вёл передачу Виталь Цыганков.